Isahluko 105. Usebenzisa isihlahla somkhiwa ukuze afundise ngokholo. UMatthew 21 verse 19 kusiya ku 27. UMarko 11 verse 19 kusiya ku 33. LoLuka 20 verse 1 kusiya ku 8. Okusesihlokweni lesi. Ubafundisa ngokholo esebenzisa isihlahla somkhiwa esomileyo. Babuza ukuthi uJesu uwathatha ngapi amandla akhe. UJesu suka eJerusalema kungomvulo emini abuyele eBethani eseceleni elisempumalanga kwentaba yama-Oliva. Kumele ukuthi ulala emzini wabangani bakhe, uLazaro, loMaria kanye loMatha. Khathesi sekunguNisani 11 ekuseni. UJesu labafundi bakhe sebephinde bangena indlela beqonda eJerusalema lapho azahamba khona ethempelini okokugcina. Lamuhla lilanga lokugcina lenkonzo kaJesu, njalo sazohamba ephasikeni, asungule isikhumbuzo sokufa kwakhe, futhi athonisiswe abesebulawa. Bathi besendleleni besuka eBethani besentabeni yama-Oliva belubangise eJerusalema, uPetro abone isihlahla uJesu asiqalekise izolo ekuseni. Uthi, Rabi khangela, isihlahla somkhiwa osiqalekisileyo sesomile. UMarko 11 verse 21. Kanti kungani uJesu enze ukuthi isihlahla lesisome? Utshela abafundi bakhe ukuthi ukwenzeleni lokho. Uthi, ngiqinisile ngithi kini, nxa lilokholo futhi lingathandabuzi, kalisoze lenze lokhu engikwenze esihlahleni somkhiwa kuphela. Kodwa lanxa lingathi entabeni le, quphuka uyewela elwandle, kuzakwenzakala. Kanti njalo nxa lilokholo lizaziphiwa zonke izinto elizithandazelayo. UMatthew 21 verse 21 lo-22. Ngakho-ke, usephinda ake akukhuluma mayelana lokholo olungasusa intaba isiya kwenye indawo. UJesu kwenze ukuthi isihlahla somkhiwa some ukuze acacisele abafundi ukuthi kumele bakholwe kuNkulunkulu. Uthi, zonke izinto elithandaza lizicela, kholwani ukuthi selizamukele. Lingenza njalo, lizazamukela. UMarko 11 verse 24. Lesi yisifundo esiqakatheke kakhulu kubo bonke abalandeli bakaJesu. Sizabanceda sibili abapostoli, njengoba kuzakuba lezinto ezinzima ezizabehlela. Kodwa ukuma kwesihlahla somkhiwa kungabafundisa okunye okumayelana lokuba lokholo. Isizwe sako-Israyeli laso sinjengesihlahla lesi somkhiwa, ngoba sizigqokisa esemvu. Isizwe lesi sisesivumelwaneni loNkulunkulu, futhi singakhanya angani siyawulandela umthetho wakhe. Kodwa sitshengise ukuthi kasilakholo kanye lokuthi kasilazithelo ezinhle. Kasiyamukeli le ndodana kaNkulunkulu. Yikho uJesu wenza ukuthi isihlahla somkhiwa esingatheliyo some ukuze atshengise ukuthi sizaphetha ngani isizwe lesi esingelakholo futhi esingatheliyo. Khonokho nje uJesu labafundi bakhe bangena eJerusalema. Uqonda ethempelini njengenjayelo abeseqalisa ukufundisa. Kumele ukuthi abapriesti abakhokhelayo labadala besizwe basakhumbula okwenziwe nguJesu izolo azaxotshe abantu abantshintsha imali. Bambuza bathi, uwathatha ngapha amandla okwenza izinto lezi? Ngubani okuphe amandla la? UMarko 11 verse 28. UJesu baphendula athi, lami ngizalibuza umbuzo wodwa. Nxa lingamphendula, ngizalitshela ukuthi ngiwathatha ngapha amandla okwenza izinto lezi. Ubhaphathizo lukaJohane lwaluvela ezulwini kumbe ebantwini. Ngiphendulani. Kathesi abaphikisi bakaJesu yibo asebephoselwe umbuzo. Abapristi labadala baqalisa ukubonisana ngokuthi bangaphendula njani. Bathi, nxa singathi lwaluvela ezulwini, uzakuthi, pho kungani lingamkholwanga? Kodwa ngeke siqale ukuthi lwaluvela ebantwini. Mbatshelana njalo besesaba abantu ngoba bonke babekholwa ukuthi uJohane wayengumprofethi sibili. UMarko 11 verse 29 kusiya ku 32. Abaphikisi bakaJesu baswela impendulo bese besithi, kasikwazi. UJesu yena uthi kubo, lami kangisoze ngilitshela ukuthi ngiwathatha ngapha amandla okwenza izinto lezi. UMarko 11 verse 33. Imibuzo. UNisani 11 uqakatheke ngani? UJesu fundisa siphi isifundo esebenzisa isihlahla somkhiwa asomisileyo? UJesu baphendula njani abambuza ukuthi uwathatha ngapha amandla akhe.